Ja snimam privatno za sebe. Ne slušam nikad.
Da. Pomože Bog, dragi bogoće i sestre. Čast mi je da najavim profesora sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, vanrednog profesora, doktora Rastka Jovića, koji će večeras govoriti o kanonima i o njihovom značaju. Ukoliko neko bude imao pitanje ili bude želeo ili želi da učestvuje u diskusiji, možemo posle predavanja da ili postavite pitanje ili da uputite bilo kakvu sugestiju. Izvolite.
Hvala mnogo. Ja vas...
Molitva,
da, ide.
Care nebeski utešitelju duše istine koji se svuda i sve ispunjaš lice, dobara i davača života, dođe, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amen. Izvolite se.
Ravno je kako se čuje?
Čuje se, čuje se.
Dobro. Hvala vam što ste došli, uprkos koronavirusu. Ko zna kako će da bude u danima koji dolaze. Dobro. Ova tema možda i ne zvuči, da tako kažem, zanimljivo, interesantno, jer kad kažete kanoni, pitanje je koliko nam je jasno šta to znači i kakve implikacije ima.
Tako da, ako bismo govorili, ja ću pokušati da budem
što je moguće razumljiviji. Tako da, mogli bismo više govoriti o kanonima i njihovoj ulozi danas, možda, pa i značaju. Ono što mi je jako bitno za početak, ne znam koliko je vas upućeni, koliko zna, mi kada govorimo o kanonima, mi govorimo o kanonima koji su doneseni na vasiljenskim saborima, kanonima koji su doneti na pomesnim saborima naše pravoslavne crkve i govorimo o kanonima svetih otaca. Gotovo je nemoguće ih sabrati koliko ih ima, zbog toga što postoje razlike u tome da li prihvatamo neke, na primjer, svete oce ili ne prihvatamo, neki jesu u spisku nekih crkava, neki nisu. Tako, na primjer, kanoni jednog svetog oca koji se pripisuju njemu, na primjer, svetog Jovana Postnika, oni imaju nekih 65 kanona, oni se nalaze u našem zborniku, ali, na primjer, ako uzmete novi zbornik Grčke crkve, tamo ga nećete naći te kanone. Ali otprilike, čisto da imate neku predstavu, cifra o kojoj mi govorimo, odnosno broj ukupan kanona, šta mislite koliko je tih pravila? Šta vi mislite? Koliko toga ima?
1000.
1000. Koliko?
2000.
2000. Ko da je manje?
300.
Pa ima ih negde oko, da zaokružim, oko 700 otprilike. Zbog razlike, da, vi ste bili bliži. Zbog ove razlike pojedinih svetih otaca, uglavnom vasiljenski sabori su doneli negde oko 190 kanona, a ovi pomesni sabori oko 320. Eto, tako da imate prosto neku cifru kad neko vam kaže kanoni, da vi ne pomislite da je to 5000 kanona nekih pravila, nego da je to ipak neka razumnija cifra. Za početak, eto, to je bitno da znamo. Kanoni znače pravila, to smo već i rekli, i ono što je jako značajno, šta su to pravila? Mnogo je bitno da definišemo za početak u kom okviru se mi krećemo kad pričamo o pravilima. Dakle, čemu služe ta pravila? Prva stvar koja je jako bitna, zato što mi se čini da postoji, ne znam kakav vi utisak imate, ali moj utisak je da se kanoni danas najčešće koriste da bi se ljudi malo zastrašivali. Jer kad nešto kažeš, oni kažu to nije po kanonima. A ti sad ako ne znaš šta piše u kanonima, ti se automatski uplašiš, jer to zvuči mistično. To je nekanonski. To zvuči jezivo. Ako kažeš kanonski, to zvuči dobro. Tako da kanoni obično služe u tom nekom smislu malo zastrašivanje, neko plašenje. Međutim, oni ne bi smeli to da budu. A zašto? Pa zato što krenut ću od ove prve stvari, a to je Jovan 3 od 16 do 17, Sveto evanđelje po Jovanu, koji kaže da je Hristos došao u svet da se svi ljudi kroz njega spasu. Dakle, Bog šalje svoga sina da bi svi ljudi se kroz njega spasili, dakle, kroz Hrista. Prema tome, ovo je za mene početak svih početaka, temelj svega o čemu govorimo. Jer ako tako razumemo da je smisao crkve, onda ćemo u tom okviru razumeti i kanone. Zašto ovo ponavljam? Zato što je vrlo bitno da upamtite, dakle, da je spasenje i da je Hristos tu da bi kroz njega se ljudi spasavali, a ne ono što mi često radimo kao dobri hrišćani, a to je da mi često ljude odbijamo kroz Hrista, zato što ih plašimo, zastrašujemo i tako dalje. Dakle, moramo naći neki srednji put, odnosno imati uvijek u vidu šta je smisao crkve, šta je smisao našeg postojanja kao hrišćanina. Najlakše ljude terati u pakao, a mnogo teže je truditi se i raditi na tome da se ljudi otvore, a još je teže voleti ljude, odnosno omogućavati im da spoznaju šta je ljubav. Dobro, eto, to je za početak da imate jedan okvir. Druga stvar koja je bitna jeste da se, zanimljivo, da se reč sama kanon pojavljuje dva puta u Novom Zavetu, ali ovaj drugi put je zanimljiv, to je u poslanici Galatima 6.16 i tamo se kaže ništa ne znači ni obrezanje, ni neobrezanje, nego nova tvar u Hristu. I po tom pravilu, ako živite, bit ćete spaseni. Ta rečenica, i po tom pravilu, ako budete živeli, to pravilo je kanon. Dakle, imamo u Galatima 6.16. I to je isto zanimljivo, zato što možete da uočite nešto vrlo značajno, a to je ni obrezanje, ni neobrezanje ne znači ništa, nego nova tvar u Hristu. I to pravilo, takvim pravilom živite. To znači da ovo pravilo, odnosno ovaj kanon, prevazilazi, da tako kažemo, određena formalistička pravila religije. I znači nešto mnogo više. Opet se vraćamo na smisao, pre svega, spasenja ljudi. Neću vas mnogo zamarati, ali čisto da razumete da pitanje obrezanja, neobrezanja u ranom hrišćanstvu je bilo, kad bismo prevodili na današnji jezik, to je bilo revolucionarno pitanje. Ne znam koliko vama to sad jasno, ali još od vremena Avrama simbol zaveta Boga i izabranog naroda bilo je upravo to obrezanje. Dakle, to je bio simbol zaveta sa Bogom. E sad vi zamislite ovdje među nama, dobro večer, ovdje među nama vi sad, na primjer, sedite, evo, mi smo rano hrišćanska zajednica, na primjer, i vas ovdje petoro ili desetoro su ljudi koji su Jevreji i postali su i počeli su da slijede Hrista, a vi ste došli iz paganstva i isto slijedite Hrista. Vi niste obrezani muškarci, vi jeste obrezani muškarci. I vi ste svi zajedno to što jeste hrišćani. Međutim, u toj ranoj hrišćanskoj zajednici to je bilo jako komplikovano pitanje, zato što Jevreji nisu smeli da jedu sa onima koji nisu obrezani. Kako da se vi zajedno sastavite na liturgiji, na pričešću, kada ne možete zajedno da budete? I ta jedna velika revolucija koja se desila 49. godine ili 51. zavisi kako ko to datira, to je taj apostolski sabor na kome je odlučeno da hrišćani koji dolaze iz paganstva ne moraju da se obrezuju. Ne znam da li možete da razumete, dakle, od vremena Avrama, dakle, hiljadama godina, to je bio identitetski marker za jednog Jevrejina, i da se vi toga odreknete i da kažete to nije bitno. Bitno je samo da poveruješ u Isusa Hrista. Da prevedemo još jezikom, da bi vama bilo to, da biste razumeli, to bi značilo kao kad bi danas neko došao i rekao, to zvuči jezivo radikalno, kad bi neko došao i rekao nisi kršten, u redu, ne moraš da budeš, samo poveruj u Isusa Hrista. Zamislite sad mi kad bi rekli nije bitno krštenje. Dakle, to je suviše, to je bila jedna velika mentalna reforma u ranoj crkvi. Tako da, eto, kanon se ovdje nalazi kao pravilo koje prevazilazi formalistička pravila ili formalna pravila jedne religije, kao što je bilo pitanje obrezanja i neobrezanja. Još jedna stvar koja je jako zanimljiva, ako nekad u životu budete čitali kanone, uskoro će biti na srpskom jeziku na internetu, postoje već na ruskom na internetu i postoje na engleskom na internetu besplatno. Dakle, može svako od vas da ode pravoslavna crkva i da otkuca i da nađe kanone pravoslavne crkve. Nije teško. Ono što je vrlo zanimljivo da znate, ako budete čitali kanone, to je da kanoni nisu nastali tako što su ljudi sedeli i zamišljali i razmišljali kakvi sve problemi mogu da se dese u crkvi. Nego su kanoni nastali uvek kao odgovor na postojeću istorijsku situaciju. Tako, i zašto je to sad bitno? Pa zato što vi onda možete da, čitajući kanone, da razumete sa kakvim su se sve problema suočavali rani hrišćani. To je zanimljivo. Dakle, ako tamo piše, sad ne znam, sad ne pada pamet, ništa baš pametno da vam kažem, ali ako piše tamo ukoliko je, ne znam, ovaj i onaj bio sa dve žene ili bio sa trećom ženom, pa uzeo četvrtu i tako dalje, to samo govori da je u ranoj, u toj hrišćanskoj zajednici, u vremenu kada je napisan taj kanon, to očigledno bila neka masovnija pojava. Čim je neko morao da kanonom to definiše. Dakle, u tom smislu kanoni su značajni jer nam mogu iščitavati društvene odnose i uopšte socijalne odnose unutar hrišćanske zajednice. Kako je ona disala? Problemi, nabacu sam neke teme, dakle, mi kanone možemo, mi možemo reći da su kanoni nastajali od perioda, dakle, ajmo reći, 4. veka, ako uzmemo apostolske kanone, vaseljenske i tako dalje, i zaključno, uslovno, možemo reći 12. vek sa smrću patrijarha Nikola, znači 1111. Otprilike to. Dakle, vi imate period od 4. do 12. veka. Zašto mi danas, kad neko kaže zašto ne promenimo ovo, ne promenimo ono i tako dalje u crkvi, mi se to često pitamo pa diskutujemo o tome. Postoje veliki problemi da se nešto promeni, zato što danas imamo jednu, mogli bismo reći, imamo malo manje hrabrosti i malo manje vere da smo mi zaista crkva Božja. Dakle, u hrišćanstvu svih vekova, znači ja bar do 12. veka i kasnije, vi vidite kako crkva stvara nove kanone, kako stvara nove kolekcije kanona i tako dalje. Non stop vidite neki rad, a onda u jednom trenutku vidite jedan, mogli smo reći, zastoj i strah da se nešto napiše ili promeni. Što govori o nekom našem unutrašnjem strahu da bilo šta diramo, odnosno to govori o tome da smo malo počeli sami da doživljavamo crkvu kao jedan okoštali organizam bez slobode i mogućnosti da se ona u mnogim segmentima menja. Iako se ona realno u našem životu crkveno menja. Vi kad pogledate samo u našoj pomesnoj crkvi u odnosu na pre 30 godina, mnogo toga se promenilo. Ali imamo malo strah da još to i formalno učinimo kroz neke nove kanone ili tako nešto, ukoliko je to crkvi potrebno. Ali ako uzmete istoriju, vidjet ćete da se ljudi nisu tako plašni, ne znam, najlepši primjer su Ćirilo i Metodije. Oni kada dolaze ovde, oni prave svoju kompilaciju kanona i prilagođavaju ih našoj, da tako kažemo, slovenskoj situaciji. Neke ostavljaju, neke izbacuju i na taj način prave kompilaciju koja bi nama bila pogodna. Druga stvar koja je problematična malo sa kanonima, to je, kada govorimo o kanonima, ono što morate imati kao preduslov da biste uopšte razumeli kanone, to je liturgijski život. I to je sad jedan veliki problem. Zašto? Zato što kad budete čitali kanone, najčešće kazne za, vezane za kanone jesu kazna isključenja iz sa liturgije, sa pričešća. Dakle, kazna je bila najčešće odlučenje, ne možete da se pričestite. I vi kad čitate kanone, na primjer, ako piše tamo da je kazna da se neko ne može pričestiti 6 nedelja ili, ne znam, 2 meseca, ta kazna u današnjoj situaciji praktično ne znači ništa. Jer ako se vi regularno, ako ne postoji pričešće kao regularna pojava, nego kao sporadična, onda više ni ovi kanoni nemaju svoju efektnost, jer ne mogu na pravi način da vam iskažu ono što su oni značili u tom vremenu kad su nastali. Kako mi to znamo? Pa mi to znamo na osnovu opet kanona, zato što imate pojedine kanone, to su, ne znam, 8. i 9. apostolski, imate i, da tu baš ne govorim kao telefonski imenik, ali imate par kanona, 2. antiohijski i tako dalje, koji definišu strogo da svako onaj ko je na liturgiji, a ne pričesti se, mora da objasni zašto to nije uradio i za kaznu će biti odlučen. Dakle, podrazumevalo se da hrišćani se pričešćuju i u skladu sa tim su bile i kazne. E sad, da biste to razumeli, opet je komplikovano, ali jasno, sam događaj liturgijski od vremena kada crkva postaje državna crkva bio je ne samo događaj neke privatne male zajednice, nego je to bio i društveni događaj. Dakle, ima mnogo širi uticaj i značaj. Tako da kad neko vas kazni u crkvi da ne možete se pričestiti ili vas odluči na neki drugi način, ne možete čak ni da uđete u crkvu, nego da stojite negde na ulazu, to je bilo društvenog značaja, jer ako u manje mesto svi idu u crkvu, jer je to bilo maltene podobavezno, jer je to društveni događaj, onda je bilo potpuno jasno da ste se vi osjećali izolovano. Dakle, vaše izmeštanje je bilo i imalo uticaja i na vašu moguće karijeru u toj zajednici u kojoj živite. Danas liturgija nema takav značaj, dakle, nema tako društveni značaj, ona je više vezana za, da to sad definišem ispravno, ne možemo reći čak ni za naš unutrašnji život samo, ali pre svega za našu crkvenu zajednicu je više. Dakle, nema toliko društveni uticaj koliko ima možda uticaj za crkvenu zajednicu. Možda bismo tako mogli reći. Tako da danas i samo nepričešćivanje ili pričešćivanje nije više čin koji ima neki veći ili značajniji društveni uticaj. Dakle, to je sad potpuno svedeno na individualni čin. Tako da, eto, pokušavam samo da vam to objasnim ukratko kroz slike, da shvatite koliko su se svi neki pojmovi koje mi tako olako koristimo kroz vreme i protok vremena su se promenili i oni nemaju isto značenje, nemaju istu vrednost kao što su možda i značaj kao što su imali ranije. Tako da u tom smislu je teško razumeti kanone. Ali eto, jedna od tih stvari je bila svakako pričešće i zato kada vam neko govori da li je kanonski ili nekanonski, vi biste mogli da se našalite da onda 99% crkava naših živi nekanonski, jer ne pričesti se da li svi koji pričesti u crkvi. A kanoni to strogo zahtevaju da bi uopšte bili, da bi imali smisla, bili smisleni. Inače, bez toga nema i smisla. Tako da, eto, to je jedna stvar. Da vidim što je da preskočim, a šta neću. Još jedna stvar koja je jako značajna, to je da sami kanoni nastaju, dakle, rekli smo, kao odgovor na istorijsku situaciju, datu istorijsku situaciju. Ne možemo uzimati kanone kao kriterijum istine, zato što su oni vezani pre svega za tu situaciju istorijsku na koju se odnose. I vezani su za istoriju, za taj moment na koji su bili povezani sa njim, sa tim trenutkom. Tako da ako kažete, iako, kao što neki često govore, pokušavaju da kažu da su kanoni sami po sebi istina i sami po sebi autoritet, to nije dobro, zato što to znači da vi onda pridajete apsolutni značaj ili istinu istorijskoj formi tog vremena. To bi značilo da vi cementirate taj istorijski period kada je taj kanon nastao i ne dozvoljavate nikakvo drugačije interpretiranje te prošlosti. Međutim, nas uči i sam crkveni život da kanoni sami po sebi nisu apsolutne istine. Oni su, da tako kažemo kada biste razmišljali slikovito, oni su pre svega putokazi, znači ovako nešto, ali onaj gore ko upravlja tim putokazima, on je iznad kanona. A taj gore mora biti neka istina. Ta istina upravlja kroz istorijske periode, a ta istina su dogme crkve. Zašto sam rekao da istorija dokazuje da to nije tako? Pa ako uzmete određene kanone i pokušate da bukvalno ih sprovedete, vi ste čak i u opasnosti da možda uništite crkvu. Zvuči paradoksalno, ali je tako. Ja uvijek dajem studentima jedan primjer. Jedan pomesni sabor je doneo odluku i kasnije to je ponavljeno kroz druge sabore da sveštenik ne može biti niko do onaj ko napuni koliko godina, šta mislite? 30 godina. Kada biste vi uzeli to i držali se bukvalno toga, mi verovatno danas više crkvu možda ne bismo imali. Zato što ste imali istorijske periode kada je mnogo sveštenika bilo pobijeno, evo u našoj lokalnoj crkvi, kada je mnogo sveštenika bilo pobijeno, zatvoreno, pohapšeno, kada je crkva u skladu sa situacijom morala da rukopolaže ljude sa 22 godine, 23, da bi crkva preživjela. Moment kada crkva stane na svoje noge, onda je ona u stanju da opet se vrati i da primenjuje ta pravila. Dakle, ta pravila imaju smisla zašto su donesena, ali u određenim situacijama oni nisu istina. One su u tom momentu bili takvi kakvi jesu. Zato mi strogo razlikujemo kad govorimo o kanonima ono što se zove duh kanona i slovo kanona. Znači, slovo kanona je da sveštenik ima 30 godina. Ali šta je duh kanona? Duh kanona je dobrobit crkve. Zato što se smatralo da onaj koji ima 30 godina je dovoljno zreo i da će on na najbolji način služiti crkvi. I isto tako, i mi kad rukopolažemo ili kad smo rukopolagali sveštenike sa 24 godine, mi smo bili u skladu sa duhom tog kanona. Zato što smo isto radili za dobrobit crkve. Jer u tom trenutku to je bilo dobrobit crkve. Imate još neke kanone koji vam mogu biti možda zanimljivi. Naprimjer, apostolski kanoni kažu da episkop mora biti, naprimjer, jedne žene muž, dakle mora biti oženjen, a onda imate Truski, 12. kanon, nešto kasnije, koji kaže da episkop, onaj koji je episkop, mora da se razdvoji od svoje žene. I onda imate kasnije, ne znam, sljedeći kanon, 48. koji kaže i definiše gdje tu ženu mora da pošalju, u koji manastir. Da li je nešto prekršeno time? Pa i jeste i nije, u stvari nije. Zato što ovaj kanon apostolski, gledate slovo i duh kanona. Dakle, duh kanona je bio u tom periodu takav da se tražio čovjek koji je dobro znao da upravlja svojom porodicom, jer je to bio model tadašnjeg vremena, ranog hrišćanstva. Onaj čovjek koji znao dobro da upravlja svojom kućom, on ima autoritet i u svom mestu. Kao čovjek od autoriteta bilo je prirodno da crkva traži i zahteva da takvi ljudi budu i episkopi. I na taj način je obezbeđivala da crkva dobro funkcioniše. Međutim, u 7. veku situacija se potpuno promijenila, došlo je do nekih izvitoperenja u praksi i tako dalje, da sad ne pričamo o njima, o nepotizmu, porodica, onoga, i onda je crkva smatrala da je za dobrobit crkve i naroda u ovom trenutku, dakle krajem 7. veka, neophodno da episkopi ne žive sa svojim ženama. Mnogo je faktora bilo vezano za to, jedan od faktora, to je govori jedan profesor stalno, bila je ideja i duh tog kanona je bio u tome da episkopi budu obrazovani ljudi, da se posvete što više obrazovanju. Tako da to je bio duh tog kanona. Da li to znači, ne znam sad, neko da pita da danas episkopi budu oženjeni, morali biste dobro to da proučite i da vidite da li bi to odgovaralo duhu ovog kanona, odnosno da li bi kriterijumi kvaliteta bili ispunjeni takvom jednom odlukom ukoliko mi to danas izmenimo. Dakle, mi menjamo često, možemo izdati novi kanon i zameniti onaj stari, ali mi suštinski ne menjamo duh. Duh ostaje isti. Mi menjamo samo slovo, zato što ono više nije adekvatno određenim istorijskim periodima. Tako imate razne stvari. To ste da vam kažem. Zato to kad kažete nešto je kanonski ili nekanonski, to uopšte ne mora da znači da je nešto dobro ili loše. Znači, biti kanonski ili nekanonski ne mora u sebi da nosi nikakav vrednosni sud. Zato što je život crkve sasvim drugačiji. Jedna stvar sa kojom se isto šalim sa studentima koja je nekanonska, možda to i znate, nekanonski su postavi. Dakle, u kanonima crkve koliko postova ima? Samo jedan. Samo jedan. Da. Sreda, petak i vaskršnji post. To je sve. Dakle, Božić, ni gospodinski, to nema ništa. Tako da, i šta vi sad, kad neko posti Božićni post, kažeš, a pa to je nekanonski. Ali to ne znači ništa, niti je dobro, niti je negativno. Dakle, crkva je donijela neka nova pravila, crkva živi nekim novim duhom i ona može da, kao što i donijela te kanone, može da ih menja i prilagođava potrebama koje su bitne. E sad, neću se još mnogo gnjaviti, stvarno kratko ću, sam s te ovo da vam kažem. Zašto su kanoni bitni, kad smo rekli malo pre kanoni i dogme kao istine? Pa zato što vi nemate mnogo dogmi, ali dogme su u sebi jako, kako bismo to rekli, jako sažete izgusnute istine koje u sebi nose gomilu implikacija. Dakle, to kad vi kažete da je dogma da je Isus Hristos sin Boži, dakle da je iste suštine kao i otac, to u sebi nosi gomilu, mi sad nemamo vremena da diskutujemo o tome, ali to je gomila implikacija. E, te implikacije zahtevaju interpretaciju. Interpretacija, kad bismo sad prevodili, interpretacija u istoriji su zapravo kanoni. Šta to znači? Pa to znači da ako vi mene, daj mi jedan primjer, ako vi mene pitate da li smijem da ubijam, ja tebi ne mogu na to pitanje da odgovorim dogmom. Šta ti ja odgovorim? Ja kažem, Isus Hristos je sin Boži. Šta to znači? To ne znači ništa. Nego vi morate iz dogme kao večne istine da izvučete implikacije, odnosno interpretirate tu dogmu i da pokažete da li to što je, na primjer, Isus Hristos sin Boži, da li to znači da vi možete da ubijete. Ako ste dobar teolog, vidjet ćete vrlo brzo da ne možete. Jer je sin Boži došao da spase svet iz ljubavi prema svetu i tako dalje. Dakle, nigde neće naći opravdanje za ubistvo. Prema tome, od dogme, koja je jedna zgusnuta i tako da prevedemo esencijalna istina, vi izvršite njenu interpretaciju u istoriji i dobijete kanone. To je smisao zapravo kanona. E sad, našao sam za vas još nešto možda zanimljivo, da vidite kakva je još logika bila kanona. Kaže ovako, patrijarh Nikola Carigradski, pitaju ga, kaže ovako, ako iguman pri smrti postavi drugoga na svoje mesto, obavezavši ga da se neće ukloniti, ali ovaj, poznavši svoju nemoć, ukloni se, šta treba sada činiti od one obaveze za koju se zaklao? A patrijarh mu odgovara, obaveza je besmislena. I, dakle, bez svake snage, a onaj koji je vezan bio, bit će razrešen i kad dođe arhijereju, ispriča mu sve o sebi. Ovo, eto, bio mi jedan zanimljiv primjer, zato što u kanonima vidite da figuriraju i stvari kao što su besmisao, odnosno razumnost. Dakle, kanoni traže i vaš razum, da ne prihvatate sve na jedan bezuman način. Također, malo prije smo pominjali samo kanone Jovana Posnika, oni su najvjerojatnije nastali u 9. veku i možete da vidite kako unutar samih kanona imate određene kanone koji se odnose na ove druge i pokušavaju da ih nekako prevedu. Pa ovdje ima jedna zanimljiva tabela, neću da znjavim s tim, ali samo da vidite jedna tabela gdje je, na primjer, Vasilije Veliki daje neku kaznu 20 godina epitimije ili isključenja iz crkve. Ovdje ne piše koja je kazna, ali 20 godina je najčešće bilo za ubistvo, dakle, svesno ubistvo. Ovo nehotimično, mislim da je bilo oko 10 godina. Dakle, 20 godina je kazna. Međutim, sveti Jovan Posnik isti kanon donosi u ubistvu, on kaže ovako, za ubistvo kazna je 4 godine posta i 300 metanija. Dakle, on prevodi sad ovo. Zašto prevodi? Pa zato što vjerojatno u 9. veku situacija je bila sasvim drugačija, istorijska, socijalna, društvena i tako dalje. I on sad mora da nađe neki modalitet kako da ti kanoni vas veliko budu smisleni. Jer ako nekome kažete 20 godina su pod epitimijom, a prosječan životni vek 30, mislim, ode tebi život, nema ništa više od tog života. Tako da, i ne znam, sad ovdje imate 15 godina, on prevodi na 3 godine i 250 metanija, 10 godina prevodi na 2 godine i 200 metanija, i tako dalje. Dakle, unutar samih kanona imate one koji pokušavaju da prevedu u skladu sa situacijom iz 9. veka ono što je bilo u 4. veku. I neki, kao mali sad zaključak poslog što smo rekli, ono što je bitno prije svega jeste da nas kanoni, iako to mnogi žele da zaborave i ne vole da navode, da nas kanoni prije svega uče jednom ličnom pristupu. Dakle, oni imaju krajnje lični pristup. Tako, šta znači lični pristup? To znači da imamo, ne znam, da nabrim, imamo Grigorije Nijski prvi kanon, Nikifor Carigradski njegov 28. kanon i čuveni 102. kanon Trulskog sabora. Samo sam nabrojao. Zašto je to bitno? Zato što oni govore o tome da pored toga što imate pravila za određene prekršaje, morate svakom čovjeku pristupiti na lični način. Dakle, za nekoga će kazna možda biti jedna godina, ali za nekog drugog ta kazna možda ga ubije i neće mu biti na spasenje. Za njega ne mora možda ni jedna godina da bude kazna, ni jedan dan. Dakle, to je jedan... Dakle, kanoni daju jedno opšte pravilo, ali istovremeno zahtevaju od vas da to opšte pravilo morate prilagoditi svakoj ličnosti ponaosob koja vam dolazi. I to ono što u crkvi zovemo ikonomija. Ikonomija je zapravo tenzija između tog opšteg pravila i naše brige i pažnje za ličnost čoveka. Zašto sam i rekao sam ovaj 102. kanon Trulskog sabora? Zato što je Trulski sabor bio jedan pokušaj da se skupe i saberu svi kanoni do tada i da se kroz tih 101 kanon na neki način sublimiraju. I kada su sublimirali sve te kanone, pišu taj 102. taj posljednji, gde kažu, parafraziram zapravo, sve smo mi ovo napisali, ovo je opšte pravilo, ali ako ti neko dođe ovakav ili onakav, moraš naći pravi lek za svakog čoveka. Svakom čoveku moraš na drugačiji način pristupiti. Prema tome, kad vas neko plaši kanonima, pokušajte da se setite makar ovog 102. Trulskog sabora, zato što on govori da za svakog od nas ima nade. Jer podrazumevaju jedan lični pristup. Druga stvar koja je zanimljiva jeste da kad čitate kanone, oni vam pomažu da se otreznite, da postanete samosvesni, da postanete, ne mogu reći razumniji kad ste razumna ljudska bića, ali da postanemo malo objektivniji. A zašto to kažem? Pa zato što kad čitate kanone, oni vas potpuno otrežnjuju. Nema idealizacije. Vi danas kad slušate, neko dođe pa kaže, kakva je bila rana hrišćanska zajednica, mi smo nule. Pa, nisi čito kanone. Kad budeš čitao kanone, vidjet ćeš da ta zajednica nije baš bila tako savršena. I da je imala mnogo, mnogo problema. Tako da, to je bitno da znate, dakle, da vas nekako otrežnjuje i da shvatite da smo svi mi na istom putu. I da ta zajednica hrišćanska, da ona je bila rana hrišćanska, neka druga, ona gotovo iste probleme nosi do 21. veka. A to je pre svega jedan od najtežih problema, to je borba čoveka sa samim sobom. I ti kanoni to svedoče od početka do kraja. To je možda jedna od glavnih borbi. I možda još jedna stvar, to je da, ne mogu reći baš svi, ali pojedini kanoni pokušavaju i projavljuju ono što bismo mi nazvali danas idealom slobode. Nekad na paradoksalan način, a nekad vrlo otvoreno. I taj ideal slobode koji se projavljuje kroz kanone i ta briga za bližnjeg i za drugog možda jeste nešto što je jako bitno i za nas danas, ali još više je bitno da naučimo da na pravi način vrednujemo i razumemo prošlost da bismo razumeli na pravi način shvatili šta crkva treba da bude i danas. Jer ako ne razumete prošlost, onda ćete praviti velike faulove, znači velike greške. Tako često, ne znam baš da li sam pravi primjer, ali malo sam i umora pa mi ne pada na pamet, ali imate često, na primjer, kada mi nešto govorimo pa kažemo da li to može u crkvi, a onda neko kaže ne, to nikad nije postojalo ranije, ne može ni sad. Taj argument je vrlo opasan, zato što kad biste tako vrednovali, onda crkva danas verovatno ne bi ni postojala, barem ne ovaka kakva jeste, jer u samom početku hrišćanstva gomilu stvari nemate. Zamislite da neko došao naslikao prvu ikonu i neko došao i rekao, ops, ne može. Nikad ranije nismo imali ikone, ne može ni sad. Nego su nastale ikone. Niste imali ovako bogosluženje. Niste imali ni ovako ni ovakve hramove i tako dalje. Dakle, gomila stvari se razvijala i nije uvek bilo ovako. To je isto simpatično kad neko kaže, ne smete da se oblačite ovako i ovako, to nije hrišćanski način oblačenja. Mene uvijek zanima koji je to hrišćanski. Šta znači hrišćanski način oblačenja? Da li je to 19. vekovna odeća, 18. vekovna, 17. vekovna, sad je samo što su koji vek da se vratimo. I da neko kaže, e, to je baš ta hrišćanska. Dakle, to su opasne stvari i u ostalom razmišljajte uvijek da vraćamo se na početak, pa ćemo tu da završimo. Glavni, dakle, cilj crkve jeste spasenje svih i put crkve ka drugom Hristovom dolasku. i na tom putu ka drugom Hristovom dolasku mi smo pozvani da svedočimo u našim okvirima istorije tu drugu realnost koja treba da dođe, koliko je to moguće. Ako je to tako, to znači da crkva nije zatvorena prema prošlosti, ali je mnogo bolje reći da je crkva pre svega otvorena za budućnost. Zato što mi očekujemo Hristov dolazak koji nam neće biti dat iz prošlosti, nego ga iščekujemo u susretu ka budućnosti koja dolazi. Tako da, bitno je da znamo i tu jednu, da tako kažem, napetost između ovoga što smo mi sada i naše potrebe da budemo malo više od onoga što smo sada. Da biste to razumeli, sad često citiram, imate onu priču u Evanđelju o talentima, ako sećate, pa gospodar da jednom 5 talenata, drugom 3, trećem 1, i tamo u originalu piše svakome daje po njegovim sposobnostima. Dakle, svako je dobio po sposobnostima. Ali onaj ko je dobio 5, on umnoži 5, ovaj ko je dobio 3, umnoži 3, onaj ko je dobio 1, on sačuva taj 1 po svojim sposobnostima. Malo možda suviše slobodna interpretacija, ali šta to znači zapravo? On daje njima po njihovim sposobnostima, ali nagrađuje sve one koji su prevazišli i izašli izvan svojih sposobnosti. Onaj koji se zatvorio samo u te svoje sposobnosti, bez vere da može išta više da uradi i sačuva ono što mu je dato, on je kažnjen. I to je vrlo zanimljivo za nas za razmišljanje. Ne znam da treba mnogo da vam ilustrujem, ali imajte u vidu samo, kad sam rekao ovo, da vidim da smo neki čudno pogledali, kad sam rekao da hrišćanska zajednica treba da živi kao da je već tu carstvo Božje u granicama u kojima je to moguće, to možete da vidite na osnovu ranog hrišćanstva. U ranom hrišćanstvu imate, na primjer, robove koji su kršteni i koji zajedno sa drugim hrišćanima mogu da učestvuju u službi i da se pričešćuju. Također mogu da budu, već apostolski kanoni govore o tome da robovi mogu da budu sveštenici, i vremenom će upravo to dovesti na kraju i do neke vrste oslobođenja robova. I čak i da crkva nije zaslužna za oslobođenje robova, oslobođenje robova jeste jedna tačka, jedan trag te druge realnosti unutar naše istorije, zato što ne možete ničim opravdati da bilo ko bude rob u hrišćanskom konceptu. I sami znate da u Evanđelju piše preskupo ste plaćeni, ne budite robovi ljudima. Dakle, robstvo nije kategorija koja može biti kategorija hrišćanska. Tako da, mislim da je to eto jasno. Dakle, mi možemo, i u ostalom, još jedna stvar koja prikazuje tu drugu realnost, i kad god projavimo tu realnost, mi smo već u Carstvu Božijem, to jeste ljubav. Iako to zvuči kao hollywoodski film, a ljubav je stvarno nešto najuzvišenije, zato što u svetu u kome živimo ljubav se nalazi i pronalazi i traga se za njom i ima je u tragovima, kao i lešnika u čokoladi ili mlijeka u čokoladi, ima je u tragovima, tako i ljubav ima u tragovima, i kad god se projavi iskrica ljubavi, vi ste već kročili u onu drugu realnost, jer ljudsko biće po svom ograničenju je nekako uvek u toj jednoj tenziji i teškoći da voli. Zato što ta smrt vas uvek tera nekako da se borite, da uzimate sve što možete dok ste još živi, što opet vodi ka jednoj vrsti sebičnosti. I kad se god projavi tako jedna ljubav, onda vi znate da ste već odživjeli nešto malo te druge realnosti. Tako da, eto, to je ukratko što sam ja pokušao da vam, raščivijam koliko je to moguće, i donekle ukažem na to da eto kanoni nisu tako strašni, a i nisu tako opasni, i ne treba da ih koriste da plašite ljude, nego naprotiv, treba da imaju sasvim drugu svrhu. Eto, hvala vam na pažnji. Ako imate pitanja.
Izvolite, možete postaviti pitanje, izvolite.
Država zakljeta na sudu isto, kako to država crkve, ne zanima kako.
šta ja znam, sad moram neke umne i intelektualne akrobacije da vršim, da to objasnim, a nisam siguran da znam odgovor, iskreno da kažem. Tako da, ako znaš ti odgovor, da, možda pokušaš da objasniš, ali...
Što se tiče same zakletve u ranoj crkvi, postoji potreba da se sveštenik zakune, pre svega zato što se pojavljuju jeretici. Sada bi se sveštenici obavezali da će služiti istinskoj i pravoj crkvi, oni su se u početku zaklinjali i u zakleti su se spominjali svetitelji koji su bili jerarsi, tako da imamo, na primjer, krize u crkvi, kao što su krize vezane za veliku krizu u životu Atanasija Velikog, kada je bio problem jednosuštija, pa veliki problem sa krizom u crkvi kada je živeo Sveti Maksim Ispovednik, i tada su se nekako episkopi na neki način osiguravali da sveštenik koji se zakune, koji ima tu svoju zakletvu, neće sutra otići kod jeretika, pa će biti kod jeretika sveštenik, jer se zakleo i ne može da govori sutra proti svoje crkve, i na neki način to je bila ta neka sigurnost. Ne u smislu zakletve da se sad on zaklinje na neku vernost i poslušnost takvu da je episkop u potpunosti siguran da on ostaje član crkve i da će na taj način biti njemu besprekorno poslušan. Jer su i episkopi imali obavezu da sve svoje saborske odluke koje potpišu, pošto su bili u obavezi da potpišu svi, svi te saborske odluke i drže, i da su te odluke obavezujuće, opšte obavezujuće za njih. Zbog toga, eto, na neki način počinje da se razmišlja o toj potrebi da sveštenici treba da se zaklinju i svi oni koji ulaze u crkvu, da bi se na neki način očuvala crkva kao zajednica.
I još nešto, sad se mi inspirisao, ali još nešto. I to u evanđeljima ne moramo tumačiti bukvalno, zato što zapravo suština ne mora biti sama zakletva, nego je suština u tome da, kao što sećamo, govorimo istinu, u smislu da kad kažem da, da je da, da, kad je ne, ne. Tako da je to, čini mi se, bio veći smisao toga da prosto nema potrebe da se zaklinjemo, nego treba da stojimo iza svoje reči. I to je možda bio značajniji smisao nego samo pitanje formalno, da li se zaklinješ ili se zaklinješ.
Izvolite.
Ja sam tri puta iz publike rekao i tri puta sam dao na istinu. A sada je pitanje. Da li se može zaključiti ispravno? Da.
Kanoni, imate indeks.
Kanoni, dobro, naravno, imaju vremensko ili prostorno ograničenje. To je pod dva. Gospodin brat Žakon je promijenio jeresi, i to biste promijenili. U odnosu rekli
jeresi,
raskole. A uzeo baš dve reči, implikacija i interpretacija. Kako se to tumačilo? I sad na aktualni današnji datum, ja bi pomenuo, danas su čak i svoje ruke pomenuli, da ne kažem sad Miljan,
samo formulište pitanje.
U egzilu. E sad, je li tu negdje napravita greška, ako govorim aktualno, mislim aktualni današnji trenutak, ono to bi kao profesor što da kažete ili ne. I drugo, ova naša situacija na vašem fakultetu, izbor dekana i...
Dobro, ali to nema veze baš mnogo sa temom.
Univerzitet, pa
da,
to
su, da.
Ako smo pravila, ali još...
Ne, ne, ali...
Ajde, možda ćete da, da. Ucrtano pravila.
Da se ali... vežemo za kanon.
Slušam.
Dobro. Moram pitanje, nisam baš razumeo ovo drugo pitanje.
Da.
Treće nije baš vezano za kanone, a drugo je bilo nešto za raskole i to.
Jeresi, a ja rekao, dobro, raskole. Rekao, implikacija i interpretacija. Je li stvarno implikacija? Evo, interpretacija, pa došlo do implikacije, ili ne znam već kako.
Pitate. Prvo, pitali ste sad konkretan slučaj. Za taj konkretan slučaj, najdiplomatski odgovor je bio da će vrijeme da pokaže. Zato što je suviše rano sada da bi dali neku istorijsku ocenu šta se tačno izdešavalo. Jer ne znam odgovor, mislim, evo, i ti si ovde koliko je...
Ako sam razumeo, prvo pitanje je bilo...
Ne, prvo je za prostorno vremensko, ovo je za drugo bilo za raskol jeresi, ja odgovaram na raskol.
Da, da, da.
Da, ja odgovaram ovo za jeresi, pa ste pomenuli vladiku Artemija i tako dalje.
Jeste,
da. U egzilu ste pomenuli, da, u egzilu. Da. To ćemo da vidimo, dakle, kako će vreme da pokaže, šta će da bude od toga, jer imajte u vidu da su mnogi bili osuđeni u prošlosti, pa su posle rehabilitovani i obrnuto. Tako da, ne bih se upuštao mnogo u tu temu, vidjet ćemo, hvala Bogu, valjda ćemo imati još vremena da o tome i diskutujemo i da gledamo. A ovo vremensko prostor, mislim da sam odgovorio kroz predavanje, pokušao sam da ukažem na to da su kanoni upravo vezani za određene istorijske okolnosti i da u tom smislu pojedine kanoni mogu biti, da tako kažemo, da ono istorijsko što se dešava, na što oni upućuju, da prosto takve situacije više nema i da oni nemaju u tom smislu više efekta. Tipa, imate kanone koji su vezani za horoepiskope, sad vas ne bi mnogo njavio time, ali vi danas, na primjer, nemate horoepiskope. Imate kanone o džakonisama, vi danas nemate džakonise. To znači da imate kanone koji danas ne mogu biti primenjeni, jer ne postoji istorijska okolnost kao što je postojala u to vreme na koje bismo mi primenili to. Ali to opet ne znači da u budućnosti, ako neko obnovi službu horoepiskopa ili džakonisa, kao što se to desilo u ovoj Aleksandrijskoj patrijaršiji, da ćemo mi onda opet te kanone moći reaktivirati ili interpretirati na drugačiji način. Tako da, eto, to je to. A što se tiče i ovoga, vremensko-prostorno, i to je zanimljivo, vremenski i prostorno. I to imajte u vidu, svi kanoni, sve što nastaje, nastaje na ovom području, dakle, severna hemisfera. Ne tiče se južne hemisfere. Sad to vama zvuči možda malo i smešno, kakve to veze ima. Pa ima veze, ako imate jedan najobičniji problem, a to je izračunavanje Vaskrsa, na primjer. Izračunavanje Vaskrsa onako kako imate po pravilima crkve, vezano je za prolećnu ravnodnevnicu, pun mjesec i sad da ne idem u detalje. Ali uzmite samo ravnodnevnicu. Nije isto poštovati pravila na severnoj hemisferi i nije isto na južnoj. Dakle, mi u Australiji slavimo u isto vrijeme Vaskrs kad i u severnoj, ali onda ovi dolazi da ne slave po pravilu, jer dole nije prolećna ravnodnevnica. Dole je tad jesenja ravnodnevnica, kako se to već zove.
Da.
Dakle, potpuno je suprotno. Prema tome, eto, ima, dakle, ograničenja i zato su neophodna, da tako kažemo, adaptacije na uslove i vreme u kome živimo.
Htio samo ja. Pitanje je vezano za posljednji sabor na Kritu. Da li je bilo prostora za stvaranje novih kanona? Da li su neke odluke donete i koliko je uopšte, koliko postoji prostor da se narod često pita za post, da li će se donositi novi kanoni, da li će se postovi urediti. Ako imamo u vidu da je to rana crkva donosi odluke da sveštenici ne mogu da se žene sa glumicama, da njihova deca ne mogu da budu venčani sa jereticima, znači do tih detalja su išli da je bilo sve ljudima jasno. Da li danas postoji prostor da na nekom budućem sve pravoslavnom saboru, ako se desi da se zanemari pitanje Ukrajine, da se pomiri crkva i da se skupimo zajedno, donesu neki kanoni koji će biti opšte obavezujući za sve pravoslavne crkve?
Sabor na Kritu je doneo određene odluke i te odluke imate besplatno, možda svi da skinete na internetu, imate na više jezika, holycouncil.org. Na srpskom je također objavljena ova knjiga, ne znam, na srpskom, na internetu se skine, ali ko zna engleski, ruski ili neki od tih jezika, ili grčki, možete da sami pročitati.
Jeste,
on je preveo, da, ali nema na internetu, ja mislim, nisim. Tako da možete, koga zanima, možda skine kratki su dokumenti, nekih 6 dokumenta, nije mnogo. Ne možemo reći da su oni formalno kanoni kao što su bili kanoni, ali oni jesu bili pokušaj uređivanja nekih stvari. Tako da ja sam rekao da kanonski ne postoje drugi postovi sem, ali neko će mi ispraviti pa da kaže nisi u pravu, zato što Kritski sabor u dokumentu o postu konačno definiše i ove postave i legitimiše ih. Dakle, konačno ih priznaje kao opšte obavezne za celu crkvu, što do sad nikad nije bilo urađeno. E sad, da li je to dobro ili loše, to je sad posebno za diskusiju. Dakle, koliko je bilo dobro da se prihvate tek tako ili je trebalo mnogo ozbiljnije pristupiti tom pitanju, to je sad nešto o čemu se diskutuje i imate gomile konferencija posle Kritskog sabora gde se diskutuje da li su dokumenti dobri, nisu dobri itd. Onda imate dokument koji pitanje braka, gde je konačno definisano da ne možete imati više od 3 braka. To je bilo definisano i ranije, međutim često je usled prakse i tako dalje dešavalo se da se dozvoljava 4. brak. Međutim, ovim dokumentom na Kritu je to osporeno. Tako da imate, ne možda u formalnom smislu kanone, ali imate određene odluke koje... Pa se sad i ovo, ne mogu reći što, ali zanimljivo sa crkvom je što vi ne možete trenutno da znate šta će biti ishodi, šta će biti posljedica. Dakle, mi danas gledamo na Kritski sabor i kažemo, ma taj sabor je ovakav, onakav, bio i tako dalje. Međutim, ne mora da znači da će za 50 godina te odluke biti pretočene u neke kanone i da će biti možda mnogo značajnije nego što mi to danas vidimo. O tome se radi. Dakle, vaseljenski značaj ne nastaje zato što se mi skupimo i kažemo mi smo vaseljenski sabor, nego nastaje iz posljedica. Da li su te posljedice od opšteg značaja za crkvu ili nisu. Tako i ovaj sabor, kakav god da je on, ali on doneo neke, makar neke dokumente oko kojih možemo da se makar svađamo, da se glođemo, jer će iz tih rasprava i diskusija opet se iznetri nešto novo. Bitno da imate bar nešto, bar neki dokument. Tako da, u tom smislu, dakle, bavili su se pitanjem autonomije, nažalost nisu se bavili pitanjem autokefalije, da jesu, verovatno ne bismo imali sad Ukrajinu, ili ne bismo imali na ovakav način. Ali je isto tako zanimljivo da su neke odluke koje su tamo donesene posle godinu dana ili dve poništene, odnosno nisu prihvaćene. Tako je Carigradska patrijaršija dozvolila drugi brak sveštenika, a doneli su i sami odluku na saboru u Kritu da to nije dozvoljeno, a oni su to kasnije poništili. Tako da, mogli smo reći da je to sad pitanje duha i reči i slova kanona ili pravila, ali to bi otprilike bio odgovor. Jer imajte u vidu da, na primjer, kanoni svetih otaca nisu bili bukvalno kanoni, dakle nisu sveti otci sjeli i pisali kanone, rekli, sad ću ja napišem 5-6 kanona, pa napiše. Nije to bilo kao neki literarni rad, nego su ti kanoni nastali kao najčešće iz pisama, dakle oni su se dopisivali sa nekim i odgovarali kroz pisma na neka pitanja. I to su onda uzeli u crkvi i rekli, to je, definišemo kao pravilo, kao kanon. Tako da nije nemoguće da i ova dokumenta jednog dana pretoči se u kanone, ukoliko crkva bude to našla za shodno. Mislim da je to odgovor, ako viš nešto bilo.
Jeste, jeste. Ovako, ako je kratko, samo htio sam da odgovorim. Ovako da vam kažem, sljedećeg utorka imamo novo predavanje, arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velike Remete, dolazi kod nas u naš hram i održat će predavanje u krstopoklonu nedelju. Predavanje, pošto je to dan i 17. mart, dan velikog pogroma, bit će vezano za stradanje. Tako da još nismo formulisali temu, ali će biti vezano za krst i za stradanje.
Znači,
Boško u 18 časova će biti. Posle možemo kada... I još jednom bih htio samo da se zahvalim našem večerašnjem predavaču
što se odazvao
na pozivu. Ustanite da se pomolimo.
Dostojno jest Jahovo istino, blaži ti tja Bogorodico, Hristo blaže.
Ja sam rekao da je profesor Debrnja, ali da ukoliko imate...